Tertuliari irekiko diogu tartea jarraian, eta bia puntuan esan bezala, gaurkoan Sandra Barrenetxea Iparegoa Fundazioko kidea, eta Jon Azkune politologoa ditugu telefonoz bestalde. Gabon, Jon?
Kaixo, Gabon.
Gabon, Sandra.
Kaixo, Gabon.
Beno, eta asteko egun berezia dugu gaurkoa, abenduak 10, giza eskubide nazioarteko eguna. Tira, ba, tertuliarako pres ditugun gaietan sakondo aurretik, ba, gaurko egunaen arira, ez dakit zer nabarmenduko zenuketen galdetu nahi dizuet. Hasi zu, Jon.
Ba, nabarmenduko nuke, oraindik Euskal Herrian badaudela giza eskubideen urraketa ugari, badagoela urtarrilan giza eskubideen errespetuan oinarritutako manifestazioa, da uste dut inoiz baino gaurkotasun handiago dutela gure herrian, duela gure herrian giza eskubideen errespetuaren aldarria.
Sandra?
Bai, horretaz gain, igual aipatzea unibertsalak izan arren, ba, giza talde batentzako definituak izan zirela eskubide horiek, ez? Eta gizona, txuria, heterosexuala kosatutako giza talde batek definitu zituela, eta gainera zuzenbide estatuak bermatua izan behar diren eskubideak, eta beraz onartuak, orduan, bueno, gauza asko gelditzen dira hoietatik kanpo, ez? Eta ez dute ez da aitortzarik ere.
Bai, gaurkoan giza eskubideen nazioarteko eguna dugu, baina justu ba eskubide urraketez mintzatu beharko ginateke luze eta luze. Tira, aipatu gaurko egun hori, hortxe apunte horiek. Estatu Espainiarra dugu gaurko tertulian lehen gaia, Espainiaren historia gertukoenean, esango dugu ba frankismoa eta ondoren indarrean sartu zen erregimen konstituzionala deitugula, Espainiako konstituzioak hain justu urteurrena betezuen ere pasaden larun batean, eta kolokan aurkitzen den ituna dugu, PSOEk konstituzioaren reforma eskatu du, Podemosek berriz dio 78. urteko kandadua ireki behar dela. Testuinguru honetan interesgarria aztertzea, ez da, ba, zer egintzen 78. urtean, urteak igaro dira, denborak ematen duen tartearekin, nola esango zenukete emantzela frankismotik erregimen konstituzionalerako saltoa? Hasi zu, Jon.
Ba, nik uste dute egungo konstituzioa eta 1918 onartutako konstituzioa bere garaiko baldintzetan eta testuinguruan onartu beharra dagoela, Euskal Herriaren kasuan baseuden haustura demokratikorako baldintzak, estatuaren kasuan ez dago hain argi mobilizazio mai altua baseuden ere zintzuk ziren zehazki baldintzak, baina argi dagoena da azkenean elite politiko batzuek gidaturiko prozesu izan zela. Nire ustez hor, hiru elementu azpimarratu behar dira, aldi batetik frankismoak elikatutako bi Espainien errelatoa, kontuan hartu behar dugu frankismoak nola ideologikoki bi Espainien errelato bat sortu zuen, esan ez, bueno, ba, Espainiar guztiak anai arrebak garela, eta nola urteak pasa ditugun gure artean borrokatzen, eta behar zen ezela Espainiarren arteko borroka bezik eta Espainiarren arteko adostasuna, eta hori Fraga Iribarnek bera bultzatutako diskurtso bat izan zen, hola pasatu ziren garaipenaren diskurtsotik bakearen diskurtsora, eta hor dago frankismoak elikatutako 25 años de paz, 30 años de paz eta bar diskurtso hori, orduan logika horretan ulertu behar da alde batetik trantzizioa, beste alde batetik egon zen elite batzuen gidaritza, elite frankista batzuen gidaritzaren garrantzia azpimarratuko nuke, hor daude Fraga ere bai.
Bai, galdu egin dugu, Jon, bere azalpenak ematen ari zen unean, beno, Sandra, bai, iruditzen bazaizu, heldu dio zuzuk gaiari, gero bere ala egingo dugu berri olotura Jonekin.
Bai, igual bide beretik jarraituko dut. Ba, pizka bate hori elite batzuk egindako ibiluide bat izan zela, edo prozesu bat izan zela, eta batez ere, Jone komentatzen zuen, frankismoak sortutako errelato hoietatik abiatuta, ba, bueno, ez zen eman inungo apurketarik aurreko erregimenarekin, eta orduan errelato horretatik abiatuta ere, ezen eman ere inungo konsiliazio prozesurik ez da regimenak egindakoaren inungo aitortzarik, ez? Hor utzi zen baster batean, gertatu zen guztian, astu zelakoan edo, ezen inungo neurririk hartu horreri begira. Gainera, kontutan hartu behar dugu, garai horretan, jendea zetorren 40 urtetako diktadura batetik, eta orduan zeukan kultura politikoa, nahiko eskasa edo horrek eragindako kultura politikoa oso urria zela, eta gainera beldurrak handiak eta anitzak zirela, ez? Orduan, honek ere bere eragina izan zuen, eta gero niretzako bi elementu importanteak ere eman ziren, eta bata izan zen eragile batzuen jokaera, batez ere PCE garai horretan ezkerraren borroka guztiak nolabait ordezkatzen zuen edo nagusitzen zen eragile izan da, zen olako pausuak juntzen ematen, azkenean zartuz erreformaren bidean, hasiera batean egin zuen apurketaren edo egiten zuen frankismo garaian apurketaren alde, baina pizkanaka beraiek ere batzuk esaten dute, beraiek ere ikusita oposizioa ez zela kapaza frankismoa botatzeko, bai blokeatzeko, baina ez botatzeko, azkenean sartu ziren Suarezek planteatzen zuen erreformatik, eta claro, honek eman zion prozesuari legitimidade importante bat, beraiek lortu zuten legalizazioa baldintza zorrotzekin, baina legalizazioa lortu zuten, baina azken finean sortu zuena izan zen izugarrizko desaktibazioa, ez? Ordura arte izandako oposizioaren artean, eta gero prozesuek jokatutako paperan ikustu guztiok ezagutzen dugula, ez? Hasieratik zuresnezeko kongresua egin zuenetik, marxismotik aldenduz, hori hasi zuen bide zehatz bat erreformaren alde, eta hortik otsaiaren 23tik aurrera ja bihurtzen da erreferentzia nagusia transizio horri bigarren faseari ekiteko. Eta gero beste elementu bat nik uste oso importantea izan zela zan, garai horretan krisi ekonomiko oso larria bizitzen ari zela, orokorrean mundu mailan petrolearen krisia izan zen, eta honek suposatu izan zuen langile klasearentzako langile klaseak zetorren fase batetik borroka nahiko indartsua egon zela, nahiko lorpen importanteak eskuratu zitun, eta petrolioaren krisiarekin hasten dira murrizketa importante batzuk langileen eskubidetan, neoliberalismoa hor hasten da jotzen hainbat soldatei begira, prekarizazio prozesuak hasten dira martxan jartzen, eta hori bai Estatu Espainolean eta baita Euskal Herrian ere bere eragina izan zuen. Estatu Espainolean gehien bat eragin zuena izan zen langile klasea adultasun egoera batean edo posizio batean kokatzea, ez? Eta hor garai horretan ere berdefinitzen ari zen komunismoa bera, eta horrek eragina izan zuen, langile klasea ordura arte izan zuen indarra edo borrokarako, ez, kapazitatea nolabait ahultzean, ez?
Hor beraz jokatu duzu aldaketa saltori, Jon, berreskuratu zaitugu, beraz jarraitu nahi baduzu hain justu zure azalpenarekin.
Bai, neurri handi batean oso bat guztiz bat nato Sandrak esan duenarekin, eta nik aipatu nahi nituen elementu batzuk berakia da aipatu ditu. Nik orokorrean hiru ideia aipatu nahi nituen, nengoen hori bi Espainien erlatuarekin, bestalde batetik eliteen gidaritzak izan zuen garrantziarekin, eta bestalde batetik oposizioaren parte batek izan zuen jarrera bea aipatu nahi nuen. Espainien errelatuarekin, esan duan moduan. Fragak bultzatutako operazio ideologiko baten ondorioz, 1975. urtean pasatu zen garaipenaren eguna ospatzetik bakearen eguna ospatzera, frankismoa lotuz bi Espainian arteko bakearekin, eta horrek eragin handia izan zuen ideologikoki transizioaren garaian, frankismoak eta neurri handi batean oposizioaren parte batek erabili zuelako izateko, bueno, Espainiar estatuan azkenengo urteetan, azkenengo mendetan egon dena izan da anai arreben arteko gerra, beraz, zaila gaitezen anai arreben arteko akordio bat erdiesten, eta aztu ezagun Espainiar estatuan errepublika demokratiko bat egon zela, aztu ezagun sistema fasista bat egon zela, aztu ditzagun erailakoak, torturatuak, eta bar, azkenean horren atzean zer zegoen, bueno, aztu ditzagun honen antzuleak eta eraiki dezagun guztion artean demokrazia berri bat. Na horretan papel oso garrantzitsua jokatu zuten elite politikoek. Horrek zer esan nahi du, neurri batean eliten gidaritza garrantzitsua izan zela, eta trantzizio horretan herri mugimenduaren parte hartzea ahula izan zela. Langile mugimenduaren presentzia oso handia zen kaletan, eskerraren presentzia oso indartsua zen, baina trantzizioa bera elite gidatutako prozesu bat izan zen. Eta horretaz gain, ba, nik uste dut Sandrak nahiko ondo azaldu duela PSOek eta PCek izan zuten jarrerez, askotan aipatzen da, Espainiar estatuan esaten da, PSOe bapatean trantzizioan, 40 urte oporretan pasatu ostean, bapatean PSOe berraktibatu zela, ez da, trantziziorako, frankismotik demokraziarako emon zen prozesu horretan, PSOe jokatu zuen papera izugarri garrantzitsua izan zen, PSOEren eskerrea zegoen sektore handi eta indartsu bat ahultzeko. Da azkenik PCek baita beba, bueno, ba, PCek garrantzi handia izan zuen frankismoren aurkako borroka, Espainia mailan eskerreko, Euskal Herria apartu utzita, eskerreko indar nagusia izan zen, da PC sisteman asimilatzea baita be trantzizioaren ondorioetako bat da. Da azkenik esatea, nola lortu zuten erregimenaren zutabeak zirenak, ba, besteak beste RGA, Fraga, Suarez, eta besteen bat aktore frankista izatetik demokrata izatera eta demokrata bihurtzera, eta horretarako ba, ultra gutxi batzuk, eskuin muturreko ultra batzuk nolabait bazterrean uzten, ez? Blas Piñar edo Tejero, bera, beraz, Erlatorren eraikuntzan geratzen dira ultra gutxi batzuk bazter batean, nolabait frankismoan elite politikoak izan zirenak demokrata bihurtzen dira, eta oposizioan egon ziren eskerreko alderdi horiek, PC eta PSOE batez ere, sisteman sinilatzen dira. Eta testuinguru horretan ulertu behar da Espainiar konstituzioaren sorrera, claro. Hor egon ziren adostasun batzuk, hor esarri ziren oinarri batzuk, jada gaur egun apurtuta daudela dirudi, eta testuinguru horretan ulertu behar da PSOEk eta Podemosek esaten dutena.
Eta injustu, ba, 78. urtean gauzak horrela egin baziren, ba, kaso ezin besterik espero, baina ez dakit, frankismoarekiko lotura horiek oraindik ere bizirik daudela uste alduzue?
Bai, nik uste dute dagoela, osea, alde batetik dagoela poter ezberdinen, bueno, ba, jarraipen bat edo, ez? Azkenean egin zena izan zen, potere eremuak arkitektura ezberdin batean kokatu, ez? Baina berez potere eremu hoietan zuden sujetoak eta elementuak berez ez ziren momentuan aldatu, ez? Horre, bueno, eremu judizialean adibidez, ba, tribunal batzuk egia da desagertu zirela, beste batzuk bihurtu ziren beste gauza bat, hor daukago audientzia nazionala, baina tribunal horiek osatzen zituzten magistratuak adibidez ez ziren aldatu, edo behintzat familia bereko magistratuak ziren. Horre duela urte batzuk ustut putxantiken zenidek eskatu zuten ba, eskatu zioten tribunal gorenari, ba, bueno, fusilatu izan zen, eta berak jasotako sententziak bertan bera ustea, ez, onartzea, bueno, errugabea zala, eta bueno, tribunalak ezetza eman zuen, eta tribunalak osatutako magistratuak, bueno, bost ziren, eta hoietatik hiru izan zituzten zenideak, magistratuak izandakoak, frankismo garaian eta paiketa sumarizimoetan parte hartu izan zutenak, ez? Orduan hor ikusten da dagoela un niño halako jarraikortasun bat, ez? Eta gero, bueno, eremu politikoan pues nahiko famatuak Fraga bera dauka izan dugu, ez? Gutxira arte hor, baina gero eremu ekonomikoan ere badaude elementu hoiek, ez? Eta bueno, hori izan genuen notizia Felix Uarteri emandako sariarena eta Urmenetari eta bueno, pertsona horiek hori frankismoan izandako parte hartzea edo papera ezaguna izan zen, ez? Eta hor interesgarria da irakurtzea, bueno, ni osorik ez dut irakurri, baina bai zati batzuk Ricardo Feliu uste dut pasaren urtean bukatu zuen bere tesia eta bueno, berak egiten duena da Nafarroko eliteen inguruko azterketa bat. Eta bueno, egiten duen azterketa horretan, bueno, egiten duena da definitzea zein den elite hori, zeintzuk diren, ze pertsonak diren, ze nun kokatzen diren eremu politikoan, ekonomikoan eta bar. Eta bueno, ateratzen dituen ondorio nagusiak dira. Alde batetik oso elite homogeneoa dela, oso elite itxia eta ezaugarri oso homogeneoak dituztela, UPN-ren ingurukoak direla, oso katolikoak direla, identifikatzen dira Espainiarekin edo Nafarroarekin, baina inoiz ez Euskal Herriarekin, eskumakoak direla. Baina horretaz gain, aipatzen duena da, elite hori ateratzen dela elite napar tradizionaletik eta elite hori frankismo garaian nolabait desarroismora egokitu zela, ez? Egokitu zen eta bueno, jakin zuen nolabait modernizatzen eta jakin zuen negozioak egiten desarroismo horretan, hainbat harremanak mantenduz, hainbat harremanak sortuz eta bueno, garai horretan jun ziren sortzen pues talde industrial handiak, unibertsitatea sortu zen ere eta beraz elite hori jun zen azten desarroismo frankistarekin batera, ez, eta gaur egun ere mantentzen dena, ez? Orduan bueno, ikusten dugu ari hori gaur arte heltzen dela, ez?
Bai, guztiz ados. Badago alde batetik pertsonen bidez mantendu den konexio bat, da kontuan hartu behar dugu Espainiar Estatuan ezela inolako depuraziorik egon, beraz frankismoaren garaian ardura zehatz batzuk zituztenak demokraziara pasatzerakoan neurri handi batean ardura horiek mantendu zituzten, eremu guztietan, bai polizian, bai unibertsitateetan, baita auzitegietan, beraz neurri batean hor egon zen pertsonen arteko konexio bat eta horrek bere eragina izan zuen gero Espainiaren demokratizazioan eta beste alde batetik badaude igual maila ideologikoan era difusoago batean emoten diren loturak. Nik somatzen dut badauela maila ideologikoan frankismoaren astarnak edo nabaritu daitezke. Horren artean, ez dakit aipatuko nuke adibidez Eliza Katolikoaren ikuspegi kontserbadorearen garrantzia, Espainia Eliza Katolikoaren ikuspegia oso kontserbadorea da, gero hori ikusi dezakegu sexu bereko bikoten ezkontzan izan duten paperean, edo abortuaren legean izan duten paperean, abortuaren legearekin jarraituz, ikus daiteke Gallardonek izan duen rola, ez? Nola PP-ren barruan hasiera batean progresismoarekin edo lotzen zen pertson hori nola errealitatean frankismoarekin lotura zuzena duen. Baita be Sandrak aipatu du, ez? Entzutegi nazionala nola Tribunal de Orden Publiko famatuaren oinordekoa besterik ez den, aipatzea bebai, eta honik nik uste dut Espainiar kultura politikoan eragin handia izan duela, eta frankismoaren ondorioa dela, frankismoak esaten zuela hori, ez sartu politikoan, politikoak arazoak besterik ez dakarrelako, ez? Da nik uste dut horrek Espainiar gizartearen politizazioan eta kultura politikoan eragin izan duela, ez? Politika, bueno, utzi politiko bakar batzuek egingo dute egin behar dena, baina ez hartu politika, hone, politika hori, arazoak besterik ez duelako suposatzen. Da, Sandrarekin bat nator, Espainiar egitura ekonomikoan frankismoak izan duen eraginen, ez nola, frankismoaren garaian desarrollismo ekonomikoa ezartzen da, ze garrantzi emoten zaion adibidez eraikuntzari, ze garrantzi emoten zaion momentu batean turismoari, nola frankismoaren ostean hori mantendu den, nola neurri handi batean Aznarren garaian berriz ere desarrollismo hori bultzatu den, eta bueno, ba, argi dago egun ekonomikoki horrek suposatu duena. Bera, salde batetik badago pertsona fizikoen gane ikus daiteken frankismorekiko lotura zuzena, horrek badu bere eragina erakundeetan, eta badago baita be ba, maia ideologikoa nera difusuago batean frankismoaren astarna nabaria Espainiar Estatuan oraindik ere.
Lotura beraz hortxe dago, ikusi beharko da datozen urteetan, akaso hamarkadetan ere zein den lotura horren edo realitate horren bilakaera, ikusi beharko da ere justiziarik lortuko ote den. Ez dakit zergatik egin diren gauzak modu honetan, estatu Espainiarrean, ez dakit munduan diktadura baten ostean antzera jokatu den. Gaur hain justu irakurri dut, ba, Txilen parlamentuan diputatu batek Pinocheten aldeko minutu bateko isilunea eskatu duela, polemika piztu da, gaur bete dira justu 8 urte Pinochet hiltzela, eta hor Txileko parlamentuan ere gertatu dena. Ez dakit ohikoak diren halako bilakaerak edo nola baloratzen duzuen hori?
Ba, nik uste dut... Bai, arritu.
Zateran nijoan, nik uste dute denetarik gondela, bueno, hola gainetik begiratuta bada ere, ba, paktatu, oza, transizio paktatuak, bueno, komilen artean, ze paktatuak normalean izaten da, ba, irabazleen, bueno, zaintzapean edo beraiek sartzen duten biletik edo, ba, batzuk egon dira, aipatu duzuna Txilenena nik uste dut dela igual, ba, ikusi dugun larriena, ba, Pinochet hil zen inungo beraren kontrako epairi gabe, baina egon dira gehiago Uruguay ere, Uruguayen ere egon zen halako transizio bat, eta gero egia da egon direla beste modu batean egindakoak, ez? Kubatan Nikaragua, ba, guztiz transizio iraultzaileak izan ziren. Eta gero adibidez Argentina izan zen, zen iraultzaren bidezko transizio bat, baina bai izan da urratxez urratxa apurketar arte nolabait heldu den transizio bat, ez hor Nikaragua, oi barkatu Argentinan bueno, kondena importanteak eman ziren junta militarrean parte hartu zuten pertsonentzako, eta bidela beraz izan zen kondenatua, ez? Eta kasu hori, halako kasurik ez da mundurik gertatu. Eta gero dago Venezuelako kasua, ez? Eta nik hor, bueno, Venezuelako kasuarekin sortzen zaidan galdera da zer deitzen diogun transizioa, ez? Venezuelan, bueno, egon zen azkenengo diktadorea, ba, Marcos Pérez Jiménez izan zen, 1948an ba alde egin behar izan zuen, ja, bueno, herria altzatzen ari zelako bere kontra, eta hor, bueno, pues zabaldu zen prozesu bat pues demokrazia, ohiko demokrazia bat ezartzeari begira, eta bueno, 1961an onartu zen konstituzio bat, ez? Baina hor Chavez heltzen denean, Chavezek egiten duena da, bueno, Chavez heltzen da presidentziara, eta esaten duena da, esaten duen lehenengo gauza da, bueno, zin egiten duela bere kargoa, hiltzear dagoen konstituzio baten gainean, ez? Eta, bueno, egiten duena da, ba, konstituzioa aldatu, eta, bueno, estatuaren, ba, aparatu guztiak aldatu, ez? Martxan jartzen du demokrazia iraultzailea, berak deitzen duen zuen moduan, eta ordun beste transizio bat abiatzen du, ez? Ordun, claro, zeri deitzen diogu transizioa? Normalean, orain arte deitu izan diogu, ba, 70. hamarkadan emandako, ba, diktadureetatik, ba, demokrazia, ohiko demokrazietara emandako prozesuei, ez? Orduan, bueno, garai horretan prozesu zehatzak ziren, gerra hotza zegoen munduan eta bueno, eremu kapitalistak nolabait ezarrizun eredu bat izan zela sozialdemokrazia, ba, pizka bat ez egonkortasunean zeuden edo aldatzeke zeuden herriak herriei, ba, modelo bat eskaintzeko, ez? Eta orduan, ba, normalean prozesu horri deitu izan diogu transizioa, ez? Diktadura horietatik, ba, sozialdemokrazietara pasatu izan diren prozesuak, ez? Ba, karo, orain, bizitzen ari gara beste prozesu mota batzuk, ez? Orain gaude beste fase historiko batean, eta hainbat herrietan, ba, Venezuela, Bolivian, hainbat herrialdetan, ba, beste transizio batzuk ematen ari dira, eta beste transizio batzuk beste demokrazia eredu batera baterantzari begira, ez? Orduan, horri ere deitu beharko genioke transizio prozesuak, ez? Izan ere, sistema politiko berriak ezartzen ari direlako, gainera sistema politiko horiek, ba, herriaren borondatean edo demokratizazio gradua handiago batekin ematen ari direlako, eta gainera, bueno, ikusten ari gara ohiko demokrazietan, ba, ere, ba, eredua nolabait zalantzetan jartzen ari dela, eta beste eredu batzuetara pasatzen ari garela, ez?
Bueno, nik uste dute Sandrak iaia guztia ipatu duela, esatea besterik gabe, Europa mailan orokorrean, bueno, testu inguruak baldintzatu da bai, baina adibidez Alemania eta Italia fasismoa eta nazismoa jausten direnean, demokrata izateko ezinbesteko baldintza bihurtzen da fasismoaren aurka egotea edo antifasista izatea. Espainiar estatuan emoten den trantsizio motagatik erregimen bateko eliteak pasatzen dira hurrengo erregimeneko eliteak izatera, ez dago haustura hori, orduan ez dago inolako depuraziorik, ez dago inolako arduren epaiketarik, hor emoten den amnistia edo sasi amnistia lege horrek baita be asko zailtzen du arduraduren epaiketak, horren aurka egon diren edo epaiketa horiek bultzateko, eta bueno, azkenengo urteetan eta azkenengo hilabetetan hainbat kasu ikusi du ze zailtasun egon diren ba, frankismoaren garaian bete ziren krimen horiek epaitzeko, da badirudi epaile, Argentinako epaile batek hartu behar duela ardura, hemengo epaileek edo Espainiar estatuko epaile barkatu ezin dutelako alakorik egin, ez? Orduan, beste leku batzuetan haustura bat egon denean egonda era hobean edo okerreagoan neurri batean depurazio bat, eta esan da demokrata izateko antifasista izatea beharrezkoa da, da Espainiar estatuan hori asko zere zailago izan da.
Tira, ba, Espainia esan genezake krisian dagoela, krisi ekonomikoa ezaguna da, baina krisi politiko itzela ere badune honetan. Testuinguru honetan gurean independentziaren aldekoak ugarituz doaz, horri heldu nahi genion, ordea, azalpen luzeak informazio asko eskaintzen duzu behi honetan, Sandra, eta denbora oso gutxi daukagu, 5 minutu besterik ez. Orduan, ba, amaitzeko, bueno, ba, lehengo astean ezagutu genuen datu baten inguruan galetu nahi nizueke, soziometroaren emaitzak aurkeztu ditu Gasteizko gobernuak, eta tira, independentziaren aldekoak inoiz, baino gehiago dira Bizkaia, Gipuzkoa, Araban, eta inoizeko independentziaren aldeko mailarik altuena edo lortu da. Orduan, datu hori hortxe, bi minutu bakoitzak, Jon, hasizu.
Bueno, ba, esatea prozesu edo Euskal Herrian gertatzen ari denan neurri batean Europa mailan gertatzen ari denarekin lotzea beharrezkoa dela. Gaur Julegoikoetxeak berrian azaltzen du azkenen urtetan Europa mailan egon izan dena dela demokraziaren privatizazioa, da orokorrean bai Eskozian, Katalunian eta Euskal Herrian bertan soberaniaren aldeko edo independentziaren aldeko babesaren askunde hori neurri baten logika horretan ulertu behar da. Esatea, bueno, ba, baduela eragina Eskozian edo Katalunian galdeketa bat egitea eta ikustea egingarria dela, eta, bueno, datu hau zute 125 ingurukoa dela.
35 talde, bai, 33 aurka eta 20 testu inguruaren arabera, hori.
Esatea, bueno, adibidez, ba, Eskozian 2013ko otsailean independentziaren aldeko abesa 132koa zela, eta ze referendum egunean 145koa lortu zela. Honekin esan nahi dudana da, independentzia benetan epe ertainean faktiblea ikusten denean, eztabaida piztu egiten da, jendeak erabaki bat hartu behar du, eta hor dagoen tartean dauden asko, alde batera edo bestera jotzen dutela, beraz. Momentu honetan 135 ingurukoa dela, baina benetan posible balitze galdeketa bat egitea, ziurrenik badago beste 120 bat zalantza dituen, edo baldintzen arabera gauza bat edo beste bat bozkatuko lukena, beraz, bueno, adierazgarria da, edo badagoela joera bat independentismoaren askunderako, baina, bueno, oraindik badagoela baita be, benetazko galdeketa bat egingo balitz, datuak ikusi beharko liratekela.
Tira, ba, gai honen inguruan sakonduko dugu beste batean, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko errealitateak ere aipatu nahi genituen gaurkoan, baina ezin izango dugu, eta Sandra, zuri, ba, 2 minutu eskaz, horixe.
Bai, bai, gainera gauza gutxi gehitzeko, ez, guztiz ados nago, eragina handia izan duela, eta Kataluniaren referenduna, jendea, ikusi duela posible dela, eta irudikatzen duzunean ja, aukera hori erreala izan daitekela, materiala izan daitekela, orduan, hori tendentzia da, ba, ordura arte hipotetikoak ikusten ziren aukeretan jende gehiago kokatzea dena den, kontutan hartu behar dugu hori foto fija bat dela eta garrantzia daukala tendentzia, hau da, inkestek daukaten virtualitatea hori da, ez? Ematen digutela hori, pixka bat perspektiba bat eta gainera soziometroak eskaintzen du, eta hor egia da independentziaren aldekoak igotzen direla, kontrakoak jaisten direla, baina gutxi da. Tendentzia ez da oso indartsua, eta gainera ez dakitenek 120 dira ondino, eta gainera igotzen dira. Eta nik uste dut hor dagoela koska. Osa, koska dago ez hainbeste independentziaren aldekoak edo kontrakoak jaitzi edo igotzen diren, baizik eta ez dakitenen hoien artean zeintzuk diren arrazoiak, zergaitik ez duten erantzuten, eta zelan egin dezakegun, ba, bueno, pizkanaka juteko osatzen edo juteko aukera, independentziaren aukera hori osatzen, ez?
120 bai, asko da benetan. Tira, bai, iluntzeko 9ak jotzear, orain bai, agurtu egin behar zaituzte, Jon eta Sandra, eskarrik asko benetan, plazer bat, eta urren urtean izango gara berriro.
Oso, ondo, mi esker.
Ondo izan.
Agur.
Aio.